Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης Ρίζος.
Καλημέρα, είμαι ο Κώστας Τσουκαλάς.
Και έχουμε άλλη μια επικοινωνία σήμερα στη συνάντησή μας και τη συζήτησή μας για τα θέματα τα νομικά, της κοινωνικής ασφάλισης και γενικά στο podcast το οποίο έχουμε ξεκινήσει, The Social Lawyers, για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στα κοινωνικά και στα νομικά ζητήματα που είναι και πολλές και στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπάρχουν δυνατά ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό. Υπάρχει σοβαρή συζήτηση σε σχέση και με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, με αφορμή κυρίως το τι γίνεται στη Γαλλία. Είδαμε και τον κύριο Κουτσούμπα που παραβρέθηκε στις μεγάλες διαδηλώσεις που υπήρξαν στο Παρίσι και στις άλλες γαλλικές πόλεις για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία. Είδαμε την προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου να περάσει με ένα διαφορετικό νομικό τρόπο την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, δηλαδή με μια τύπου πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να περάσει αυτή από τη Βουλή, καθώς υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και πώς σχολιάζεις, Κώστα, τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τα θέματα του ασφαλιστικού?
Η Γαλλία έχει μια μακρά παράδοση και σε κινητοποιήσεις. Είχαμε δει πριν 1 χρόνια και την κινητοποίηση τη μεγάλη με τα κίτρινα γυλαίκα. Είχαμε παλαιότερα κινητοποιήσεις, αλλά έχει και μια παράδοση σε θετική ή αρνητική πρωτοπορία σε νομοθετήματα. Υπήρχε, για παράδειγμα, επιζωσπέν το 35ωρο, το οποίο μετά βέβαια για κάποια χρόνια πισωγύρισε. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια μεταρρύθμιση από τον Μακρόν, η οποία αφορά τα όρια ηλικίας, η οποία έχει μεν μεταβατικότητα, αλλά αυξάνει αρκετά τα όρια ηλικίας μακροπρόθεσμα. Και κρίσιμο είναι να δούμε και τι λέει ο Μακρόν να γίνει στη Γαλλία, τι προβλέπεται όμως και στην Ελλάδα όσον αφορά τα όρια ηλικίας, πότε άλλαξαν, πώς άλλαξαν και πώς προβλέπεται να αλλάξουν στο μέλλον.
Έγινε, νομίζω, και συζήτηση γενικά σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για το ποιος άλλαξε τα όρια ηλικίας και πώς αυτά προχώρησαν μέσα στη μνημονιακή περίοδο για να αλλάξουν γενικά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Να πούμε εδώ ότι στη Γαλλία αυτό που ισχύει βασικά είναι ότι το γενικό όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι στα 62 χρόνια, όπως είναι και σήμερα στην Ελλάδα. Απλά στη Γαλλία, αντί για 40 έτη ασφάλισης που απαιτούνται στην Ελλάδα, το όριο ηλικίας για να πάρεις την πλήρη σύνταξη στα 62 είναι 42 έτη. Πρέπει δηλαδή να συμπληρώσεις 42 χρόνια καταβολής εισφορών. Η μεταρρύθμιση Μακρόν ουσιαστικά προβλέπει ότι μέσα σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το 2030, θα υπάρξει μια διπλή αύξηση του ορίου αυτού. Από τα 62 θα πάει στα 64 με τη διαδικασία να χωρίζεται σε 3 μέρη. Σε πρώτη φάση θα πάει στα 62 και 8 μήνες, σε δεύτερη στα 63 και 3 μήνες και στην τρίτη στα 64 έτη, για να χορηγείται πλέον η πλήρη σύνταξη στη Γαλλία στα 64. Ενώ το όριο των ετών ασφάλισης θα ανέβει σταδιακά από τα 42 στα 43 χρόνια, προσθέτοντας ένα χρόνο. Εδώ υπήρξε μια σαφής, ένα σαφές ζήτημα σε σχέση με το ασφαλιστικό, τις δαπάνες που προκαλεί και τα ελλείμματα που προκαλεί. Αυτή είναι και η συζήτηση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, η οποία, αν θυμάσαι, Κώστα, είχε ξεκινήσει με την περίφημη μεταρρύθμιση Γιαννίτσι, η οποία ήταν η πρώτη συζήτηση, σοβαρή συζήτηση μετά το 2000, μετά δηλαδή το 1992 και το νόμο Σιούφα, όπου είχε ξεσηκώσει τρομερές αντιδράσεις και είχε κατεβάσει τον κόσμο στον δρόμο. Τότε είχε εγκαταλειφθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Για να έρθει η μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος να γίνει με ταχύς ρυθμούς τη μνημονιακή περίοδο από το 2010 μέχρι και το 2019.
Είχε προηγηθεί ο νόμος του 2008, ο οποίος είχε προχωρήσει την ενοποίηση κάποιων ταμείων, αλλά στην ουσία δεν ήταν ριζικές οι αλλαγές που είχε προωθήσει. Συμφωνώ μαζί σου. Το 2002 επιχειρήθηκε να γίνει μια συνολική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος. Εκεί η κυβέρνηση υποχώρησε, γιατί και κινητοποίησεις υπήρχαν και δεν ήταν όριμη, κατά τη γνώμη μου, η κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά, έγιναν και λάθος το πώς πήγαινε να επικοινωνηθεί τότε αυτή η μεταρρύθμιση. Από την άλλη μεριά, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για αλλαγές που πράγματι έπρεπε να γίνουν και μπορεί να οχύρωναν το ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να ήταν λιγότερο επώδυνες οι αλλαγές που γίνανε από 10 και μετά. Το 2010, λοιπόν, με το νόμο 3863, επιχειρήθηκε η πρώτη αύξηση στα όρια ηλικίας. Και εκεί πέρα είδαμε
στα ειδικά όρια ηλικίας, γιατί εκείνος ο νόμος δεν είχε αυξήσει τα γενικά όρια ηλικίας.
Το 65-60, που ήταν πλήρης μειωμένη τότε, τα γενικά όρια παρέμειναν όπως ήταν. Είναι, όπως το λες, οι ειδικές διατάξεις προβλέφθηκε μια μεταβατικότητα το 2010, είτε αφορούσε τα 1500 ένσημα για τον άντρα, είτε αφορούσε για την γυναίκα τα 5.500 ένσημα, είτε αφορούσε διατάξεις βαρέων. Επιχειρήθηκε τότε μια αύξηση ορίων ηλικίας, η οποία θα έχει μια μεταβατικότητα, θα κράταγε έως το 15. Όμως με το νόμο 4093 του 12, το γνωστό και ως νόμο Βρούτσι, εκεί ακριβώς στο δεύτερο μνημόνιο υπήρξε μια επιτάχυνση αυτών των αλλαγών, με αποτέλεσμα να μην επιλέγει πια ο μεταβατικός δρόμος αύξηση στα όρια ηλικίας, αλλά να έχουμε αφενός μια αύξηση πρώτη φορά στα γενικά όρια στα 67 για την πλήρη, 62 τη μειωμένη, και παράλληλα να καταργηθούν και οι μεταβατικότητες, να πάει από το 13 απευθείας σε μια διαδικασία και τα βαρέα και η μητέρα ανηλίκου, αλλά και άλλες διατάξεις σε όρια γενικά 67-62. Άρα μόνο όσοι κατοχύρωναν έως το 12 τότε διατηρούσαν το δικαίωμά τους, μέχρι την αλλαγή που έγινε το 2015 που αφορούσε και αυτούς.
Ο νόμος 3863 του 2010 ουσιαστικά για πρώτη φορά δημιούργησε το καθεστώς της κατοχύρωσης και της θεμελίωσης συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα σε όσους είχαν συμπληρώσει τους χρόνους ασφάλισης αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα αντίστοιχα όρια ηλικίας, να κλειδώσουν τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε βάθος χρόνου όταν συμπληρωθούν τα οικεία όρια ηλικίας. Αυτό θα συνέβαινε μέσα σε μια μεταβατική περίοδο, όπως είπες και εσύ, πενταετίας. Ήρθε όμως ο 4093 του 2012, ο νόμος Βρούτσι, όπως είπες και εσύ, ο οποίος όχι μόνο σταμάτησε τη μεταβατική περίοδο και την έφερε το 2012, δηλαδή αλλαγές που είχαν προβλεφθεί να γίνουν μέσα στην τριετία 13-14-15 εφαρμόστηκαν άμεσα από την 1η-1η του 2013, αλλά αυτός είναι ο νόμος ο οποίος προσέθεσε χωρίς μεταβατική περίοδο 2 επιπλέον έτη στα γενικά όρια ηλικίας. Δηλαδή τότε και για πρώτη φορά είχαμε σαφή αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας από τα 60 στα 62 για την πλήρη σύνταξη, η οποία και λόγω της μεταβατικότητας του νόμου 3863 απαιτούσε πλέον 40 χρόνια από 35. Δηλαδή αυτό που οι Γάλλοι σήμερα προσπαθούν να αποφύγουν και είναι μια μεταρρύθμιση σε βάθος δεκαετίας, στην μνημονιακή Ελλάδα το αντιμετωπίσαμε μέσα σε μια διετία και ουσιαστικά μέσα σε ένα βράδυ, καθώς τον Δεκέμβριο του 2012 το όριο ηλικίας πήγε στα 62 χρόνια από τα 60 και ο χρόνος ασφάλισης ανέβηκε στα 40.
Νοέμβριο ψηφίστηκε ο νόμος, από 1η Γενάρη 2013 εφαρμόστηκε. Άρα στην ουσία, μέσα σε ένα βράδυ ή διαφορετικά σε 1,5 μήνα, είδαμε μία αύξηση ορίων ηλικίας. Μετά ήρθε ο νόμος 4336 του 2015, ο οποίος επέβαλε το τέταρτο μνημόνιο, επέβαλε την μεγαλύτερη αύξηση στις ειδικές διατάξεις. Δηλαδή ήρθε στα δικαιώματα που είχαν κατοχυρωθεί έως το 2015 και είπε ότι όποιος δεν πρόλαβε να έχει πιάσει και τα απαιτούμενα χρόνια έως το 12 και την ηλικία έως το 2015 τον Αύγουστο, απευθείας έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση ορίου ηλικίας, η οποία έφτασε από 5 έως και 12 χρόνια. Είδαμε δηλαδή να αυξάνονται όρια ηλικίας, γυναίκες οι οποίες παράδειγμα γεννημένες το 70 θα έβγαιναν κάποτε στα 50, πάνε για μειωμένη στα 62 ή θα έβγαιναν με πλήρη στα 55, πάνε στα 67. Παράλληλα υπήρξε μία αναεξάμηνο ή εννιάμηνο αύξηση των πιο αυξημένων ορίων, 35ετία, 37ετία, 36ετία. Ο νόμος του 2012 και ο νόμος του 2015 και του 10 αφορούσαν και το δημόσιο, απλά στο δημόσιο υπήρχαν λιγότερες αλλαγές, οι πιο μεγάλες γίνανε το 2015. Τώρα όσον αφορά τα γενικά όρια ηλικίας, ο 4387 αλλά και ο 4670 προβλέπουν ότι το 67-62 δεν είναι ένα μόνιμο όριο ηλικίας, αλλά αυτό θα αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση του προσδοκίμου ζωής, με αναλογιστική μελέτη που θα γίνεται κάθε τριετία, αρχής γενομένης στο 24, και ανάλογα με την αύξηση του προσδοκίμου θα προσθέτονται χρόνια και στο ολικιακό όριο. Άρα και σε εμάς έχει προβλεφθεί μια μεταβατική διαδικασία όπου μπορεί το 67 ή το 62 να αυξάνονται.
Πράγματι υπάρχει αυτή η ρήτρα, η οποία ονομάζεται ρήτρα προσδοκίμου και βιωσιμότητας του συστήματος, η οποία απαιτεί να μπορεί το σύστημα να δείχνει τα μακροοικονομικά του στοιχεία και τα στοιχεία της βιωσιμότητάς του μέσα στα επόμενα 20 χρόνια χωρίς να επηρεάζεται από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η συγκεκριμένη ρήτρα έχει συζητηθεί πάρα πολύ και συζητείται και πάρα πολύ, αν και πλέον με την ενοποίηση των φορέων και τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, τα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, και ο λόγος για τον οποίο έχει κριθεί ότι πρέπει να είναι τόσο άμεση η σχετική μεταρρύθμιση, είναι γιατί υπάρχουν ελλείμματα στο ασφαλιστικό σύστημα της Γαλλίας 10 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει προβλεφθεί ότι αυτό το έλλειμμα δεν μπορεί να μειωθεί ακόμη και μέσα στη δεκαετία μέχρι το 2030. Σε εμάς όμως, παράλληλα, εκτός από την αύξηση των ορίων ηλικίας, έγιναν και δομικές αλλαγές, όπως ήταν η ενοποίηση των ταμείων, όπως ήταν η δημιουργία του ΕΦΚΑ, όπως ήταν η ενοποίηση των αποθεματικών των ταμείων, με συνέπεια να βελτιωθούν κατά πολύ τα μακροοικονομικά στοιχεία του ΕΦΚΑ πλέον, και μετά και την ενοποίηση του επικουρικού φορέα δεν υπάρχει ζήτημα ελλειμμάτων σοβαρών που μπορεί να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα, αυτή τη στιγμή το θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή της αύξησης των ορίων ηλικίας μέσω της ρήτρας, η οποία περιορίζεται στους 3 μήνες, δηλαδή αν υπάρξει κάποιο ζήτημα η αύξηση αυτή θα αφορά 1 τρίμηνο, δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται νομοθετικά.
Έπαιξε και ένα ρόλο ότι ενδεχομένως δεν θα έχουμε αύξηση προσδοκίμου και λόγω του COVID το 24. Από την άλλη μεριά, να πούμε και κάτι, το παράδοξο είναι ότι στην ουσία το 2015 η μεγάλη αλλαγή που έγινε στα όρια ηλικίας με το τρίτο μνημόνιο ήρθε από τους Γάλλους. Αν θυμηθούμε τι ακουγόταν τότε, ότι οι Γάλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν προκειμένου να περάσει η συμφωνία του τρίτου μνημονίου από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τότε ήταν η λεγόμενη Τρόικα. Οι Γάλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν να γράψουν τις διατάξεις του ασφαλιστικού και στην ουσία να τις επιβάλλουν στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία απλά προχώρησε στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Αν δούμε ιστορικά, η Ελλάδα διαχρονικά ακολουθούσε το μοντέλο το γαλλικό στο ασφαλιστικό σύστημα και αλλαγές που γινόντουσαν στη Γαλλία μετά από κάποια χρόνια ερχόταν και στην Ελλάδα. Ακόμα και η πολυδιάσπαση που υπήρχε σε επίπεδο ασφαλιστικών ταμείων στη χώρα μας ήταν αντίστοιχη με εκείνη που υπήρχε στη Γαλλία. Ο μνημονιακός χρόνος όμως δημιούργησε αλλαγές ταχυτήτων και ενδεχομένως σήμερα εμείς πράγματα που εκκρεμούν να γίνουν στη Γαλλία τα έχουμε κάνει ήδη με ένα πιο σκληρό και πόδινο τρόπο, αλλά σήμερα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Από την άλλη μεριά, είναι φανερό ότι όσο η χώρα έχει πολύ μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την αδήλωτη εργασία ή με μια υποδηλωμένη εργασία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχέση με την πραγματική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Άρα είναι κρίσιμο, αν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι μόνο η αλλαγή στα όρια ηλικίας, η οποία είναι μια σκληρή πολιτική, η οποία στερεί την ποιότητα ζωής από τους συνταξιούχους. Γιατί ο συνταξιούχος, το μέλημα ενός κράτους πρόνοιας είναι να μπορεί να έχει έναν χρόνο ποιοτικό στο διάστημα που ακόμα είναι υγιής μέχρι την επέλευση, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αν φτάσουμε λοιπόν να δουλεύουμε 70-75 χρονών και ξαφνικά να μην υπάρχει καθόλου διάστημα μεταξύ της αποχώρησης από την εργασία και του μοιραίου γεγονότος του θανάτου, εκεί θα είναι μια αρνητική εξέλιξη και πολιτισμική για την ανθρωπότητα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, οι αλλαγές οι οποίες διαμορφώνουν όρους βιωσιμότητας σε ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι απλά μια κοπτοραπτική στα όρια ηλικίας, είναι κυρίως πώς διασφαλίζεις ότι υπάρχει μια υγιής οικονομία και πώς διασφαλίζεις ότι αυτή η οικονομία, το παραγόμενο αποτέλεσμα, πηγαίνει και στα ασφαλιστικά ταμεία με τη μορφή εισφορών ώστε αυτό να είναι βιώσιμο. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει μείωση της ανεργίας, αλλά επειδή υπάρχει ακόμα υποδηλωμένη εργασία, άρα άλλα ωράρια είναι τα πραγματικά ωράρια εργασίας και άλλες αμοιβές είναι οι πραγματικές και άλλες είναι οι αμοιβές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εισφορολόγησης, να έχουμε ακόμα σημαντική απόκληση στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων σε σχέση με εκείνο που θα ήταν το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία.
Νομίζω ότι είναι και ένα ζήτημα αναλογίας ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους και λόγω και του δημογραφικού προβλήματος που υφίσταται αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι σαφές ότι βαίνουμε σε μια κοινωνία συνταξιούχων και θα πρέπει να είναι στόχος η διεύρυνση της βάσης της απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν στο μέλλον. Από μία πλευρά αυτό έγινε με τη μείωση των συντάξεων, σε εισαγωγικά μείωση των συντάξεων, με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, πολύ συγχαίων, ξέρεις, στον νόμο Κατρούγκαλου με τα όρια ηλικίας, ενώ ακριβώς δεν έκανε παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας ο νόμος Κατρούγκαλου, είχαν γίνει πριν με τον νόμο
3, σαν, που ήταν υπουργός ο Κατρούγκαλος, αλλά είχε αναλάβει μόλις ελάχιστους μήνες,
ελάχιστες μέρες πιο πριν, μέρες, γιατί ήταν
ένα νομοσχέδιο φορεμένο στην ουσία από το εξωτερικό.
Ακριβώς, που αφορούσε την γοργή μεταρρύθμιση των ορίων ηλικίας και την εξαφάνιση των ελαχίστων περιπτώσεων που υπήρχαν με θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα. Όμως η αλλαγή στον τρόπο απονομής των παροχών ουσιαστικά χαμήλωσε τις δαπάνες για τις παροχές τις συνταξιοδοτικές. Είδαμε ότι ακόμη και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν πολύ χαμηλοί οι συντελεστές αναπλήρωσης για τις συντάξεις, και γι' αυτό επήλθε για να τις διορθώσει αργότερα ο νόμος Βρούτση, που αύξησε τουλάχιστον για την δεκαετία από 30 έτη έως 40 έτη, που είναι και μια δεκαετία η οποία είναι κίνητρο να ασφαλιστεί κάποιος για να επιτύχει μια αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν υφίσταται ασφαλιστικό σύστημα χωρίς υγιή αγορά εργασίας και υγιές κομμάτι της κοινωνίας που να βρίσκεται στην ενεργή παραγωγή, δηλαδή να δραστηριοποιείται στην ενεργή παραγωγή και να προσφέρει, να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στο ασφαλιστικό σύστημα μέσω των εισφορών. Το σύστημά μας, άλλωστε, Κώστα, είναι το σύστημα της αλληλεγγύης των γενεών. Δηλαδή, η γενιά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εργασία και αυτή που μπαίνει αυτή τη στιγμή στην εργασία ουσιαστικά χρηματοδοτούν τις συντάξεις αυτών που βρίσκονται στο τρίτο κομμάτι της ζωής, και δεν είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα με ατομικές μερίδες, υπό την έννοια του να χτίζει κάποιος τον κουμπαρά τον οποίον αναμένει να πάρει τη σύνταξή του σε βάθος χρόνου, ώστε να είναι περισσότερο ατομικής ευθύνης. Είναι μια συλλογική λειτουργία το ασφαλιστικό σύστημα, η αλληλουχία και η αλυσίδα των γενιών είναι πολύ ισχυρή, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο στόχος πρέπει να είναι η διεύρυνση της απασχόλησης. Όπως και στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε ότι αυτές οι αλλαγές πάνε να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο, και εκεί αντιμετωπίζονται ίδια ζητήματα, όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η χαμηλή αναλογία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων, όπως είναι η αδήλωτη εργασία, όπως είναι η εκμετάλλευση της εργασίας των μεταναστών κλπ.
Ή όπως είναι σήμερα, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ότι υπάρχουν εργασίες οι οποίες πια γίνονται απομακρυσμένα, και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος πως αυτές οι εργασίες θα έχουν ασφαλιστική εισφορά, θα είναι υποκείμενες στην ασφάλιση, και για να διαμορφώνουν ένα καθεστώς προστασίας σε εκείνους που τις παρέχουν, αλλά και για να αιμοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα. Ή ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα δούμε στο μέλλον είναι όσο μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην αγορά εργασίας. Και βλέπουμε ότι μπορεί στο μέλλον να έχουμε αντικατάσταση πάρα πολλών θέσεων εργασίας από μηχανές. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα του κόσμου της εργασίας, να μην αποβεί μια εξέλιξη αρνητική για τα ασφαλιστικά συστήματα και για τους εργαζομένους, αλλά να είναι δίθεν μια εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερες αποδοχές, όχι αύξηση ανεργίας, και παράλληλα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε πώς εκείνες οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα γίνει αυτό εις βάρος των ασφαλιστικών συστημάτων. Εδώ υπάρχουν ακόμα και απόψεις για ειδικό φόρο ή ειδική εισφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέγουν μια τεχνολογική μετάβαση τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να υπάρξει μια κάλυψη των ασφαλιστικών συστημάτων. Είναι πολύ μεγάλα τα διακυβεύματα που έρχονται στο μέλλον σε σχέση με τις αλλαγές της τεχνολογίας και πώς αυτές υπησέρχονται στον χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα στο οποίο θα κριθεί, κατά τη γνώμη μου, και η επιτυχία των κοινωνικών μοντέλων και η ανθεκτικότητά τους στα επόμενα χρόνια.
Τεράστιο ζήτημα και το ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης, και μου έκανε τρομερή εντύπωση καθώς αυτό το ζήτημα θα το συζητήσουμε και σε μελλοντικές συζητήσεις μας, μου έκανε τρομερή εντύπωση μία δήλωση στην εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον. Ο Τάκερ Κάρλσον είναι ένας από τις ναυαρχίδες παρουσιαστών του Fox, όπου είναι το think tank της συντηρητικής και της νεοφιλελεύθερης σκέψης, και ρωτήθηκε ότι εάν με την τεχνική νοημοσύνη πρόκειται να αντικατασταθούν, για παράδειγμα, οι οδηγοί φορτηγών στην Αμερική, είναι κάτι που θα ευνοούσε την οικονομία, που για τις εταιρείες προφανώς και θα ήταν μια πολύ μεγάλη breakthrough λύση και θα έριχνε τα κόστη πάρα πολύ. Και Ο Τάκερ Κάλσον ως πάστορας του νεοφιλελευθερισμού απάντησε φυσικά και όχι, δεν πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να προστατευτεί το βασικό επάγγελμα των ανδρών με χαμηλή μόρφωση στην Αμερική με σε τέτοιο σημείο παρέμβασης ώστε να απαγορευτεί ίσως η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι την προβληματική που δημιουργεί ακόμα και σε ακρεφνείς υποστηρικτές του νεοφιλελευθερισμού και της άρσης της παρεμβατικότητας του κράτους στην αγορά, αυτού του είδους η προοπτική της αλλαγής του τρόπου παροχής εργασίας.
Είναι ακριβώς έτσι και θα δούμε ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον το ζήτημα αυτό με πολύ έντονο τρόπο και είναι καθήκον και όλων των κατά τη γνώμη πολιτικών συστημάτων να προετοιμάσουν τις καταστάσεις για αυτά που έρχονται και να αρχίσουν να διατυπώνουν απόψεις, οπλοστάσια, να λειτουργήσουν και στη χώρα μας think tank. Θεωρώ ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να ασχοληθεί όχι πως δεν θα υπάρξει μια μελλοντική αλλαγή, δεν μπορούμε... Υπάρχουν αλλαγές τεχνολογικές που είναι αναπότρεπτες, αλλά πώς αυτή θα μπει σε ένα κανάλι ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι αλλαγές προς όφελος του κόσμου της εργασίας και όχι εναντίον του. Ταυτόχρονα θα πρέπει και η κουλτούρα της επιχειρήσης να είναι τέτοια, όπου επιχειρήσεις να αντιλαμβάνονται και στη χώρα αλλά και ευρωπαϊκά ότι προφανώς και η κερδοφορία αποτελεί για αυτές ένα σκοπό, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται πάντα σε μια διαδικασία με κανόνες και ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Χωρίς χειρονική ευθύνη και χωρίς συνενέσεις, αλλαγές που έρχονται θα δούμε να διαμορφώνουν μέτωπα με τοπικές συγκρούσεις, οι οποίες δεν βοηθάνε ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνία.
Το βλέπουμε.
Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και στη χώρα μας το ζήτημα των ηλικιακών ορίων ή το ζήτημα των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα ή το ζήτημα αυτού που έλεγες πριν, της αλληλεγγύης γενεών ή της σύγκρουσης γενεών, να λαμβάνει χαρακτηριστικά κοινωνικού αυτοματισμού. Δηλαδή, η επιλογή του να υπάρξει αύξηση στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία καθυστέρησε σε σχέση με τα άλλα ταμεία, έγινε στη λογική: α, δεν γίνεται η ιδιωτική υπάλληλοι να δουλεύουν παραπάνω καιρό, πρέπει να παρέμβουμε και στο δημόσιο. Η επιλογή του αυξάνω τα όρια ηλικίας πάρα πολύ στους μεγάλους ανθρώπους ήταν: δεν γίνεται οι νέες γενιές να δουλεύουν παραπάνω χρόνια, πρέπει και οι μεγάλοι να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Είδαμε οι περικοπές συντάξεις να νομιμοποιούνται σε μια λογική: αφού παρεμβαίνουμε και είναι χαμηλότεροι οι μισθοί των νέων ανθρώπων, πρέπει να καταβάλουν το τίμημα και οι μεγαλύτεροι. Είδαμε να υπάρχει αντίθετα η διαδικασία η οποία έλεγε ότι αφού μου κόβεται εμένα η σύνταξη, να είναι και πιο χαμηλή η μισθή. Όλα αυτά διαμορφώνουν κοινωνικούς αυτοματισμούς οι οποίοι λειτουργούν αλλοιωτικά, διαλυτικά στο κοινωνικό εστό και στο κοινωνικό συμβόλαιο. Και αυτό που πρέπει να επανεφεύρει και η ελληνική κοινωνία αλλά και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι νέες μορφές κοινωνικών συμβολέων για να προχωρούν μπροστά οι κοινωνίες.
Και σε αυτό σαφή ρόλο θα παίξουν και τα συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιατί όλη αυτή η διαδικασία απαξίωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ βλέπουμε ότι στη Γαλλία η διαδικασία του διαλόγου και η στάση της κυβέρνησης ουσιαστικά τις επανανομιμοποίησε και τους έδωσε και μια δύναμη παρέμβασης που τους είχε αφαιρθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό και στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, όπου είναι και ο φορέας όπου για πρώτη φορά αποτυπώνονται συνήθως οι αλλαγές, όπου οι τεράστιες επιχειρήσεις, οι big tech επιχειρήσεις, στις οποίες δεν υπήρχε ποτέ συνδικαλισμός, δεν υπήρχαν ποτέ σωματεία, βλέπουμε τον κόσμο που εργάζεται εκεί να έχει την ανάγκη να συνασπιστεί, να μπει σε διαδικασία συνδικαλισμού και να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι εκεί οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά βελτιωμένες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Ήταν βελτιωμένες, αλλά είδαμε να υπάρχουν μαζικές απολύσεις. Αυτό οδήγησε. Δηλαδή,
ακριβώς.
Η δράση φέρνει αντίδραση. Είδαμε ότι οι επιχειρηματίες των big tech επιχειρήσεων επέλεξαν μια λογική ευνηδίου πολέμου και όταν είδαν ότι έχουν ζητήματα, προχωρήσαν σε μαζικές απολύσεις. Αυτό προφανώς και οδήγησε στους εργαζομένους, ακόμα και αν είχαν έως τότε ένα καλό επίπεδο μισθολογικό, να προχωρήσουν στη λογική του να συνδικαλιστούν. Και είναι προφανές ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να βρει τον χώρο του και τον τόπο του μέσα στη νέα εποχή, γιατί η επόμενη μέρα σε εργασιακές σχέσεις χωρίς ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τον κόσμο της εργασίας.
Ακριβώς. Και εδώ είχαμε, να περάσουμε στον κόσμο της εργασίας ξανά, πάντα, είχαμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, αλλά δεν είχαμε τα τελικά δεδομένα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Δεν έφτασε το 15% η αύξηση που είχαμε συζητήσει, που ήταν και η πρόταση της ΓΕΣΕ, έτσι ώστε να καλυφθεί και η πληθωριστική πίεση που δέχεται το εργατικό εισόδημα μέσα από την αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών. Και τελικά καταλήξαμε σε μια αύξηση περίπου στο 9,5%, και ο νέος βασικός μισθός ξεπερνάει για πρώτη φορά τα προμνημονιακά επίπεδα και φτάνει στα 780 ευρώ μεικτά και 667 ευρώ καθαρά. Επομένως έχουμε εκεί μια για πρώτη φορά να ξεπεράσουμε τον βασικό μισθό όπως αυτός είχε διαμορφωθεί το 2010, και μέσα μετά από 12 χρόνια φτάσαμε ξανά στο ίδιο επίπεδο, λίγο παραπάνω.
Στα 858 πηγαίνει για τη μία τριετία και για τρεις τριετίες 1014 ευρώ μεικτά. Όπως έχουμε πει, συμπαρασύρετες τριετίες, αλλά συμπαρασύρετες τριετίες που υπήρχαν έως το 12 το Φεβρουάριο, όπου είχαμε την αλλαγή την νομοθετική. Από εκεί και μετά είναι παγωμένες οι τριετίες. Ελπίζαμε και το είχαμε συζητήσει ότι επειδή η ανεργία φαίνεται να έχει μειωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει, θα είχαμε ξεπάγωμα και τριετιών. Κάτι το οποίο μάλιστα δεν έχει άμεση συνέπεια, διότι δεν σημαίνει ότι όλοι αύριο το πρωί παίρνουν παραπάνω χρήματα. Απλά ξεπαγώνουν οι τριετίες. Είδαμε αυτό να μην επιλέγεται, και μάλιστα η κυβέρνηση να λέει ότι θεωρεί ότι περίπου το 25 θα έχουμε φτάσει να μειώνει την ενεργία κάτω από το 10%, ώστε να δούμε και εκεί πέρα μια θετική παρέμβαση με το ξεπάγωμα. Παράλληλα, να πούμε χρηστικά ότι δεδομένου ότι ο κατώτατος μισθός, ότι το δώρο Πάσχα μάλλον, πηγαίνει με το μισθό που ισχύει 15 μέρες πριν το Πάσχα, την χάνει να είναι η 1η Απριλίου που ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός, άρα τα δώρα θα είναι υπολογισμένα από την αρχή με το νέο κατώτατο μισθό σε εκείνους οι οποίοι αμείβονται με ποσό αναφορά στο κατώτατο μισθό. Καθαρά σημαίνει λοιπόν 667 ευρώ το ποσό αυτό. Το δώρο Πάσχα θα είναι 406,25 ευρώ. Το επίδομα αδείας με βάση το νέο κατώτατο θα είναι 390 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων με βάση το νέο κατώτατο θα είναι στα 812,5 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για αποδοχές εκείνων που αμείβονται με τον εισαγωγικό κατώτατο μισθό.
Γιατί φαίνεται ότι είναι περίπου, νομίζω, 700.000, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, αυτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς ο μέσος μισθός, για να θέσουμε δηλαδή το που κινείται ο μέσος μισθός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 1.010 ή 1.020 ευρώ, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, άρα είναι πάνω από τον αυστηρός κατώτατο μισθό, όπως αυτός διαμορφώθηκε και με την απόφαση της κυβέρνησης. Άλλο σύστημα όμως, παρά το γεγονός ότι πέρασαν 12 χρόνια, δεν συναποφασίζεται πλέον με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ήταν ξανά μια πρόταση στον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος εισέφερε την αντίστοιχη εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Είναι σε αυτή τη γνώμη μου, επειδή από τα 751 με νόμο πέσανε προς τα κάτω και με νόμο είχαμε δει και την παθογένεια του υποκατώτατου μισθού, ήταν η άποψή μου ότι θα πρέπει με νόμο να φτάσει, να υπερβεί ξανά, δηλαδή να αποκατασταθεί το ποσό που υπήρχε ήδη, και μετά προφανώς να περάσει στους κοινωνικούς εταίρους. Εδώ όμως τι έχουμε, έχει μέσα στον μνημονιακό χρόνο και προϊόντος αυτού, και με τις παρεμβάσεις που γίνανε το 19, δηλαδή με την επανακατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έχει στην ουσία διαλυθεί τελείως η κουλτούρα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο κόσμος των επιχειρήσεων στην ουσία, επειδή έζησε μια δεκαετία χωρίς να υποχρεούται να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις, βλέπουμε ότι επιλέγει πια και δεν πιέζεται προκειμένου να έρθει στο τραπέζι και να υπογράψει. Και αυτό έχει αδυνατήσει προφανώς το ρόλο και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι δεν έχουν αντικείμενο. Άρα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε με νομοθέτηση την υπερίσχυση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ό,τι έγινε το 2018 αλλά καταργήθηκε το 2019 το καλοκαίρι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με τους υπόλοιπους μισθούς. Γιατί ωραία συζητάμε για το κατώτατο μισθό. Μάλιστα, είδαμε να μειώνονται σε αριθμό αυτοί οι οποίοι αμείβονται με ποσό αναφορά στο κατώτατο μισθό. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι ένα μέρος των επιχειρήσεων αυξάνει τους μισθούς και δίνει παραπάνω χρήματα από εκείνα που είναι ο κατώτατος μισθός. Και μακάρι αυτή η τάση να συνεχιστεί, να βλέπουμε δηλαδή όλο και μικρότερο μέρος του δυναμικού του ανθρώπινου της εργασίας να αμείβεται με τον κατώτατο και να αμείβεται με μεγαλύτερους μισθούς. Και εδώ μπαίνει ο ρόλος των κλαδικών συμβάσεων. Των κλαδικών, των επαγγελματικών, των επιχειρησιακών, και του πώς όλα αυτά μαζί μπορούν να διαμορφώσουν όρους συμμετοχής των εργαζομένων στο προϊόν της ανάπτυξης. Άρα το στίχημα είναι, και αυτό που βλέπουμε να γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική, είναι η αναζήτηση, η διεκδίκηση συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να απευθυνθεί και το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης. Εγώ έχω δει, είδαμε ότι υπήρχε μια καλή σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό, γιατί ακριβώς εδώ βλέπουν και οι επιχειρήσεις του χώρου τουρισμού ότι δεν πηγαίνει να δουλέψει ο κόσμος με αυτούς τους όρους εργασίας.
Αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να βρουν επαρκείς ανθρώπους να εργαστούν στις θέσεις εργασίας τις εξειδικευμένες που απαιτεί ο επιστημισμός και ο τουρισμός, σε μονάδες οι οποίες είναι ψηλού επίπεδου, και βλέπουμε ότι φέτος ακόμη και μονάδες θα παραμείνουν κλειστές γιατί δεν έχουν επαρκή προσωπικό έτσι ώστε να στελεχωθούν.
Είναι ακριβώς έτσι. Να πούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει μια σειρά επιδομάτων. Πιο εμβληματικό είναι το επίδομα ανεργίας που πηγαίνει στα 479,17 ευρώ. Υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά από την παραμονή την τρίμηνη στα Μητρώα Ανέργων, το ειδικό βοήθημα επίσκεψης εργασίας, το ειδικό εποχικό επίδομα, το επίδομα τραγουδιστών επαγγελματιών καλλιτεχνών, το βοήθημα των αυτοτελώς απασχολούμενων, των επαγγελματιών δηλαδή, που είναι πάλι 479 ευρώ. Και έχουμε και την αύξηση επιδομάτων που είναι ίσα με τον κατώτατο μισθό, όπως είναι η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το εποχικό των οικοδομών και άλλα εποχικά επιδόματα. Κάποια άλλα, όπως όμως είναι το μακροχρόνιο ανέργων, δεν αυξάνεται γιατί δεν συνδέονται
με τον κατώτατο μισθό. Παράλληλα, είχαμε και δύο δικαστικές αποφάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και απασχόλησαν πολύ την επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Μέσα από τη συζήτηση μας πάντοτε σχολιάζουμε και τα νομικά τεκτενόμενα και τα νομικά δεδομένα. Νομίζω ότι υπήρξε μια σαφής αποδοκιμασία των αγωγών που έγιναν για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Νομίζω ότι το πολυμελές πρωτοδικείο απέρριψε τις σχετικές αγωγές. Με συνέπεια, παρά το γεγονός ότι έχει παγώσει αυτή τη στιγμή η ρήτρα αναπροσαρμογής, να κριθεί ότι ορθώς επιβάλλεται και ορθώς ισχύει και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί
και
αυτό το φαινόμενο σε λίγο καιρό. Και να μην γεννιέται υποχρέωση
αναδρομικών καταβολών, διότι μέσα αγωγές αυτές ζητάγανε και αναδρομικά τα ποσά πριν την εφαρμογή του παγώματος της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Και σημαίνει αυτό όμως ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα πρέπει να νομοθετήσει η όποια καινούργια κυβέρνηση την επέκταση του παγώματος ή την απελευθέρωση του θέματος της ρήτρας αναπροσαρμογής και να δούμε καινούργιες αυξήσεις στο ρεύμα σε μια ήδη πληθωριστικά πιεσμένη οικονομία αυτή όπως διαμορφώνεται σήμερα. Και δεύτερο, νομίζω ότι είναι μια σημαντική απόφαση αυτή που βγήκε και αφορούσε τους δανειολήπτες και αφορούσε την εφαρμογή των επιτοκίων, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα και η οποία έχει αναρτηθεί σε αρκετές ιστοσελίδες νομικού περιεχομένου αλλά και στον ενικό.
Ένας πολύ καλός συναδέλφος του Δημήτρη του Λερίτσι. Λοιπόν, εδώ για να εξηγήσουμε, το άρθρο 9 του νόμου 38-39 του νόμου Κατσέλη αναφέρει ότι όταν υπάρχει ρύθμιση η οποία αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας, εκεί ο δανειολήπτης πληρώνει το ποσό της αντικειμενικής αξίας ή το 80% ή το 100% της εμπορικής, ανάλογα με το πότε έχει γίνει η αίτηση, και αυτό το πληρώνει σε ένα βάθος 20-30 ετών. Και πάντα τι λέει, ότι αυτή η μηνιαία δόση που το δικαστήριο του βάζει να πληρώνει είναι έντοκη, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο κειμενόμενο επιτόκιο, αν είχε κειμενόμενο επιτόκιο η δανειακή σύμβαση, της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η δόση, το ξέρουμε, είναι μια δόση που έχει επιτόκιο. Τι κάνουν οι τράπεζες και τα funds? Παίρνουν, για παράδειγμα, λέει η δικαστική απόφαση ότι θα πρέπει να πληρώσει 100.000 ευρώ ο δανειολήπτης σε 20 χρόνια, 240 δόσεις. Αυτό κανονικά, η απόφαση γράφει, η μηνιαία δόση είναι έντοκη. Τι κάνουν οι τράπεζες? Κάνουν ολόκληρο δάνειο τα 100.000 και υπολογίζουν το επιτόκιο όχι στη μηνιαία δόση, αλλά υπολογίζουν το επιτόκιο στο σύνολο της δανειακής υποχρέωσης, της νέας, δηλαδή των 100.000 ευρώ που έκρινε το δικαστήριο. Άρα βλέπουν ποιο είναι το μελλοντικά συνολικό καταβληταίο ποσό και επί αυτού υπολογίζουν το επιτόκιο στη μηνιαία δόση. Τι είπε το δικαστήριο? Ότι αυτό είναι παράνομο. Διότι αφού η απόφαση γράφει ότι η μηνιαία δόση είναι έντοκη, θα πρέπει ο εκτοκισμός να είναι πάνω στην καταβλητέα μηνιαία δόση με εφαρμογή του επιτοκίου επί της οριστής της μηνιαίας δόσης. Άρα, αν εγώ έχω 100.000 ευρώ
και αυτό έχει μία δόση, για παράδειγμα, 400 ευρώ σημαίνει, δεν μπορεί να είναι στα 100 χιλιάρια για το επιτόκιο, πρέπει να είναι στα 400 ευρώ. Αυτό, αν το κάνουμε μαθηματικά, δημιουργεί τεράστιες αποκλίσεις. Αν υπολογίσουμε σε 100.000 ευρώ και στο μερτικό καταβληταίο το επιτόκιο, αυτό σημαίνει μία δόση περίπου στα 640 ευρώ, ενώ αν είναι στη μηνιαία δόση, μιλάμε για μία δόση 470 ευρώ.
Σε μία περίπτωση
είναι,
μιλάμε
για 60%
δηλαδή, αύξηση.
Σε μία περίπτωση κάποιος πληρώνει παραπάνω 50.000, στην άλλη πληρώνει παραπάνω 7.000.
Είναι τεράστια η διαφορά.
Άρα είναι τεράστιες διαφορές, και αυτό το κάνουν οι τράπεζες και τα ΦΑΤΣ σχεδόν στο σύνολο των δανείων όπου το δικαστήριο διέταξε τον εκτοκισμό με κειμενόμενο επιτόκιο, που είναι περίπου το 80% των δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη.
Έχουν βρει επομένως παράθυρο οι τράπεζες και τα ΦΑΤΣ για να εκμεταλλεύονται ακόμη και τα δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στην προστασία του νόμου Κατσέλη, και από εκεί να απομυζούν επιπλέον
όφελος. Και τι παράθυρο βρίσκουν? Ότι επειδή ακριβώς οι δικαστές δεν είναι οικονομολόγοι, ούτε οι δικηγόροι είμαστε οικονομολόγοι και οικονομέτρες, η απόφαση δικαστική τι λέει? Έχει μια συγκεκριμένη διατύπωση. Οφείλεις τόσα λεφτά συνολικά, αυτή είναι η μηνιαία δόση, έντο και χωρίς ανατοκισμό. Ο δανειολήπτης, όταν βγάλει τη δικαστική απόφαση, πηγαίνει με αυτήν στον πιστωτή και λέει: πες μου τι πληρώνω σαν επιτόκιο. Και κάθε μήνα, αφού είναι κειμενόμενο, τον ενημερώνει για το επιτόκιο. Άρα, αν ο δανειολήπτης δεν πάει να ενημερωθεί από κάποιον ειδικό και δείξει καλοπιστία στην εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης, είναι δεδομένο ότι αυτή την απειρία την εκμεταλλεύονται κακόβουλα και τα ΦΑΝΣ και οι τράπεζες, απομειώντας πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική απόφαση, και η οποία σημαίνει ότι όποιος βλέπει ότι έχει αντίστοιχο ζήτημα, που είναι η πλειοψηφία που το έχει, θα πρέπει να πάει ξανά στο έρευνο δικείο, να ζητήσει την ορθή ερμηνεία της δικαστικής απόφασης, προκειμένου να μπορέσει με αυτόν, κοινοποιώντας την μετά προς τον πιστωτή, αυτός να υποχρεωθεί να υπολογίζει το επιτόκιο επί της μηνιαίας δόσης χωρίς τις επιπλέον επιβαρύνσεις.
Νέα έξοδα, νέες δικαστικές επιβαρύνσεις για τον δανειολήπτη. Και εδώ να σημειώσουμε και το εξής. Εάν κοινοποιήσει ο δανειολήπτης απλά την απόφαση στην τράπεζα, για πες μας, η τράπεζα του βγάζει το μερίδιό της και του λέει θα πληρώνεις τόσα?
Το συχνότερο φαινόμενο από όταν έχουν πάει τα δάνεια στα ΦΑΝΣ είναι να κοινοποιεί ο δανειολήπτης, να τους λέει: ρε παιδιά, ποια είναι η μηνιαία δόση με το επιτόκιο, υπολογίστε μου, και για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να μην έχει καμία απάντηση. Να πηγαίνει να βάζει μόνο το κεφάλαιο. Και έχουμε περιπτώσεις όπου, ενώ υπάρχουν έγγραφα με τα οποία ο δανειολήπτης έλεγε: πείτε μου ποια είναι η μηνιαία δόση με το επιτόκιο, το ΦΑΝΤ όχι μόνο να μην του είπε, αλλά ξαφνικά 1,5 χρόνο μετά να του είπε: μου χρωστάς αναδρομικά 2.000 ευρώ από τόκους, σε βγάζα τον νόμο Κατσέλη. Γιατί υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι αν έχει μείνει ληξιπρόθεσμος πάνω από ένα χρονικό διάστημα ο δανειολήπτης, έχει δικαίωμα με μια εξώδικη δήλωση μόνο ο πιστωτής να τον θέσει εκτός νόμου Κατσέλη, και μετά πρέπει να πάει να κάνει αίτηση ανατροπής έκπτωσης στο δικαστήριο με άλλα έξοδα ο δανειολήπτης, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν ενημερώθηκα. Εγώ σας ζητούσα να μου πείτε.
Είναι η εκμετάλλευση της θέσης του ισχυρού. Η εκμετάλλευση της θέσης του ισχυρού από την τράπεζα σε τέτοιο βαθμό όπου δεν είναι εύκολο, ακόμη και για κάποιον ο οποίος έχει υπαχθεί στο προστατευτικό καθεστώς του νόμου Κατσέλη, έχει δικηγόρο, μπορεί να έχει και απόλυτη νομική εκπροσώπηση, ακόμα και για μας λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με αυτό τον αχταρμά που ονομάζεται τραπεζικά ιδρύματα και funds. Γιατί ακόμη και όταν με δικαστικό επιμελητή τηρείς την επιμέλεια που σου ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να έχεις ως διάδικος, με δικαστικό επιμελητή κοινοποιείς την απόφαση, στέλνεις και ένα εξώδικο και λες: σας παρακαλώ ενημερώστε με σε ποιο λογαριασμό θα καταθέτω τα χρήματα που αντιστοιχούν στη δόση που μου έχει βγάλει η δικαστική απόφαση. Ακόμη και εκεί, αρνούμενη η τράπεζα να σου κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς ή να δεχθεί τα χρήματα αυτά, μπορεί μετά από 6, 7, 8 μήνες με μια απλή εξώδικη δήλωση να σε βάλει ξανά στο ίδιο λούκι που ήσουν πριν κερδίσεις την δικαστική απόφαση και την υπαγωγή σου στο προστατευτικό καθεστώς.
Γι' αυτό είναι απαραίτητος ένας κώδικας διοντολογίας της λειτουργίας των ΦΑΝΣ, για να μην περνάει αυτός ο εισαγωγικά τσαμπουκάς που δείχνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υποβάλω αιτήματα και να ρωτάω για τον πελάτη μου ή ο δανειολήπτης μόνος του ποια είναι η μηνιαία δόση και να μην έχει απάντηση. Και την ίδια στιγμή, αν καθυστερήσει ο ίδιος κάτι για ελάχιστες μέρες, να έχει βροχή τηλεφώνων, να έχει εξώδικα, να έχει καταγής πληρωμής. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να μπουν κανόνες, διότι διαφορετικά έχουμε μία εκμετάλλευση παραθύρων και έχουμε το δίκαιο του ισχυρού, το οποίο συνθλίβει, δηλαδή νιώθει αδύναμος, νιώθει απροστάτευτος ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πληρώσει. Και βλέπουμε ότι με αυτές τις τακτικές, ειδικά το μεγάλο ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων που έχουν απογειώσει τις μηνιαίες δόσεις, βλέπουμε μηνιαία δόση των 450 ευρώ να έχει γίνει 625 ευρώ και αν έρθουν οι επόμενες δύο αυξήσεις 25 μονάδες βάση σε κάθε μία όπως προβλέπεται έως τον Ιούλιο, θα έχουμε μία αύξηση η οποία θα είναι στη μηνιαία δόση 50%. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επί 12 χρόνια περάσανε μνημόνια, περάσανε δηλαδή μεταξύ σφύρας και άγμονος και κατάφεραν να μείνουν ενήμεροι, κατάφεραν να μην κινδυνεύσουν μέσα στην κρίση, σήμερα που θεωρητικά είμαστε εκτός μνημονίου και λέμε ότι η χώρα έχει μείωση ανεργίας, αυξημένες παραγωγικές δυνατότητες, έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, να βλέπουμε ανθρώπους ξαφνικά να μένουν κόκκινοι και επειδή σήμερα οι διαδικασίες και οι ταχύτητες με τις οποίες οι πιστωτές ζητάνε τα λεφτά είναι πάρα πολύ γρήγορες, βλέπουμε ένα δάνειο που μένει κόκκινο σήμερα, σε δύο μήνες να έχει εκτελεί τρεις, σε τρεις μήνες ακόμα να έχει πρόγραμμα πληστηριασμού.
Ναι, γιατί έχουν επιταχύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες οι τράπεζες με τη λογική ότι ό,τι κοκκινίζει φεύγει από αυτές και πηγαίνει στις εταιρείες οι οποίες είναι μοναδικά αρμόδιες για την ίσπραξη, οι οποίες και κοιτούν να απομυζήσουν ό,τι ρευστό μπορούν να πάρουν. Δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα διαπραγμάτευσης, ακόμη και αν κάποιος είναι πιστός πελάτης της τράπεζας και ήταν λευκός, δεν είχε κανένα πρόβλημα απολύτως για ολόκληρη δεκαετία, να έρχεται αυτή τη στιγμή και με την αύξηση των επιτοκίων να κινδυνεύει να μπει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να κοκκινήσει και να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Είναι ένα καινούριο κύμα ιδιωτικού χρέους στο οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι μετά την πανδημία και σε αυτή τη βάση που έρχεται αυτή τη στιγμή να προσθεθεί η αύξηση των επιτοκίων, στο οποίο πρέπει σαφώς να υπάρξει απάντηση και μια και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει και από κανέναν αυτή τη στιγμή να συζητά αυτό που λες, ένα θέμα κώδικα δεοντολογίας απέναντι στους πιστωτές και στα πιστωτικά ιδρύματα, και είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν εν ώψη των εκλογών και για αυτά τα θέματα.
Και ένα ακόμα ζήτημα είναι το ζήτημα που ανοίγει τώρα, αφού λέγαμε για τα δάνεια, τρέχει από την Δευτέρα 3 Απριλίου το νέο πρόγραμμα για τα φτηνά άτοκα δάνεια για τα σπίτια. Αυτό αφορά νέα ζευγάρια έως 39 χρονών, τα οποία πρέπει να έχουν ελάχιστο ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το εισόδημα πρέπει να είναι για τον άγαμο έως 16.000, για το ζευγάρι έως 24.000, για μονογονεϊκή οικογένεια έως 27.000, ενώ για ζευγάρι με παιδιά, για κάθε παιδί οι 24.000 αυξάνονται κατά 3.000 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μπορούν να πάνε από τη Δευτέρα στα τραπεζικά ιδρύματα και να ενημερωθούν για την χορήγηση δανείου. Το δάνειο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 χιλιάρικα και δεν μπορεί να υπερβαίνει ως διάρκεια 30 χρόνια. Θα καλύπτει το 90% της αξίας του ακινήτου, το 75% θα χρηματοδοτείται από την ΔΥΠΑ, από τον ΟΑΕ δηλαδή με τη νέα του ονομασία, και εκεί πέρα δεν θα έχει τόκο, ενώ θα υπάρχει τόκος στο υπόλοιπο 25% που θα χορηγούν οι τράπεζες. Αν μάλιστα μιλάμε για πολύτεκνους, τρίτεκνους, το δάνειο θα είναι άτοκο συνολικά, ή αν κατά τη διάρκεια αποπληρωμής κάνουν τρία και πλέον παιδιά. Εκεί θα υπάρχει αυτό. Είναι σημαντική εξαίρεση, βέβαια αφορά αρχικά μόνο 10.000 ζευγάρια ή νέους ανθρώπους. Άρα είναι σταγόνα στον ωκεανό της αδυναμίας έβρεσης φτηνής στέγης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αρνητικό, απλά δεν απαντάει στο πραγματικό πρόβλημα που είναι ότι βλέπουμε τα ενίκια να έχουν εκτοξευθεί, να είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να αγοράσει έστω και με δάνειο σπίτι σήμερα, γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά στα νεόδημα τα ακίνητα. Βλέπουμε ολόκληρες ζώνες να έχουν μία αύξηση με τα τελευταία τρία χρόνια περίπου στο 40% του συνολικού τιμήματος, και άρα πρέπει να δούμε πώς θα ετοιμαστεί η ελληνική οικονομία και η κοινωνία για να μην έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα να μπορούν από τη διεθνή αγορά να αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, αλλά να μην μπορούν να αγοράσουν οι Έλληνες.
Ακριβώς. Και τέλος, ένα τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξουμε είναι η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων. Ενεργοποιούνται η επάνωδος κάποιου στις 120 δόσεις εφόσον έχει απολευθεί η ρύθμιση. Θυμίζω, ήταν η πολύ επιτυχημένη ρύθμιση του 46-11 του 2019 σε 120 δόσεις με κόρεμα του κεφαλαίου και αφορούσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν κάποιος έχει χάσει την εν λόγω ρύθμιση, πλέον με καταβολή 2 δόσεων μπορεί να επανέλθει στη συγκεκριμένη ρύθμιση χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό αυτό να γίνει σε πλατφόρμα, αλλά πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ ο φιλέτης και αυτός που επιθυμεί να επανεφέρει τη ρύθμισή του, να καταβάλει τις δύο δόσεις και κατόπιν ο ΕΦΚΑ θα στείλει τη συγκεκριμένη καταβολή στο ΚΕΑΟ για την επάνωδο της ρύθμισης σε καθεστώς ενημερότητας. Και τέλος, η ρύθμιση των 36 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα ξεκινήσει με ειδική πλατφόρμα, η οποία θα είναι έτοιμη από ό,τι μας έχουν ενημερώσει από τον ΕΦΚΑ προς το τέλος του Απριλίου.
Το βασικό θέμα είναι ότι έπρεπε να επανέλθουν οι 120 δόσεις ακόμα και για εκείνους που δεν είχαν υπαχθεί το 2019.
Σαφώς.
Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική, την προτεσταντικού χαρακτήρα, ότι εκείνος που δεν είχε μπει το 2019 δεν αξίζει βοήθειας.
Είναι εκείνος που πρόλαβε, δηλαδή αυτός που πρόλαβε και έκανε αίτηση, σου λέει.
Είναι πολλοί οι οποίοι δεν προλάβανε. Είναι πολλοί, ειδικά το ξέρουμε, Διονύση, καλά εμείς στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν θυμίσαμε το 2019, η μισή εντολής μας δεν ανέβαιναν ορθά οι οφειλές.
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα κάποιος να πήγαινε να έκανε με ενεργοποίηση της καρτέλας, αλλά εδώ πρέπει όχι μόνο να κάνεις ενεργοποίηση,
να καταβάλεις.
Να βάλει και μία δόση. Πάρα πολλοί δεν ξέρανε ότι κάνω το αίτημα και πρέπει να κάνω και μετά νέο αίτημα στο ΚΕΑΟ. Είχε δύο στάδια, ειδικά η ρύθμιση της ασφαλιστικής ταμείας. Αυτό πολλοί, αν δεν πηγαίνανε σε κάποιον που ξέρει, δεν το γνωρίζανε. Και πολλοί λογιστές δεν το ξέρανε, ή ακόμα και δικηγόροι.
Και γι' αυτό χάθηκε για πάρα πολύ κόσμο η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Την δυνατότητα αυτή. Άρα εδώ πλέον, ενώ έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, πλέον οι οφειλές ανεβαίνουν και φαίνονται, θα έπρεπε να ανοίξει η διαδικασία αυτή ξανά. Εγώ δεν λέω να είναι μόνιμη πάγια ρύθμιση. Για ένα εξάμεινο να υπαχθεί κόσμος. Έχει αποδειχθεί ότι όποτε έχουμε ρυθμίσεις 120 δόσεων ή 100 δόσεων, και πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει, αλλά και βοηθάει το κράτος, γιατί εισπράττει άμεσα λεφτά τα οποία στην ουσία είναι ανίσπρακτα. Όταν στον άλλο οφείλει 20.000 ευρώ και του λες 24 δόσεις, άμα δεν έχει 1.000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να,
δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν
πληρώσει. Και η πλειοψηφία δεν έχει 1.000 ευρώ το μήνα να δώσει. Άρα εδώ πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτό άμεσα, είτε τώρα είτε μετεκλογικά, να το ξαναδεί η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί είναι μείζον ζήτημα για το πώς θα ορθοποδήσει η οικονομία και κυρίως ο κόσμος των επιχειρήσεων. Αλλά ο κόσμος των επιχειρήσεων δεν είναι μόνος του. Όταν ο επιχειρηματίας μπορεί και ρυθμίζει, μπορεί να απασχολεί και τον εργαζόμενο, μπορεί και να αυξάνει τους μισθούς. Ή εδώ, αν θέλουμε να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών, πρέπει να δούμε μερικά ζητήματα ακόμα. Είναι σωστό να έχουμε ακόμα προκαταβολή φόρου 50% στις επιχειρήσεις? Είναι σωστό, ενώ η μοναδική μνημονιακή υποχρέωση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ ήταν η απαλλαγή ΦΠΑ στις 20.000, εμείς έχουμε ακόμα 10.000?
Προφανώς.
Δηλαδή, ό,τι έλεγε η Τρόικα που ήταν κατά των επαγγελματιών, το νομοθετήσαμε στα μνημόνια.
Ό,τι ήταν υπέρ,
δεν νομοθετήθηκε. Ακόμα και να το έλεγε η Τρόικα.
Εν ώψη εκλογών, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό, ότι θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα και να ασχοληθούν σοβαρά οι φορείς οι οποίοι θα διεκδικήσουν και την κυβερνησιμότητα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και μια προαναγγελία στην επόμενη συζήτησή μας, μια και θα είναι και πριν τις εκλογές, να συζητήσουμε περί εκλογικού νόμου και συνεργασιών. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, να αναλύσουμε λίγο τον εκλογικό νόμο για να καταλάβει και ο κόσμος πώς ακριβώς θα είναι τα θέματα την πρώτη Κυριακή των εκλογών, τι θα γίνει μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών και αν είναι εφικτές συνεργασίες ή όχι και πολυκομματικές κυβερνήσεις, και τι θα γίνει μετά τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
Και αυτό και μια σειρά άλλων αποφάσεων που βγαίνουν, γιατί έχουμε πλούσιο υλικό πια και σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ζητήματα άλλα, όπως είναι για παράδειγμα η συνεπιμέλεια ή οτιδήποτε άλλο που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Καλό να τα δούμε και αυτά.
Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και για σήμερα τη συζήτησή μας. Είστε επανειδήν.